Tāpēc pirmais būtu jāsaprot, ka ceļošana nu, nav pārāk droša, un tie, kas atbrauc arī varbūt ar vīrusu no daudzām valstīm, ja tagad šie ierobežojumi ir noņemti 14 dienas tātad pašizolācijas. Un otrs ir, ka nu, tomēr ir vasaras laiks un nevajag mēģināt izaicināt likteni un iet uz pasākumiem telpās. Nerunājot jau par bāriem vai naktsklubiem. Nē, nu mēs, protams, neesam gatavi otrajam vilnim un diez vai jebkura kāda valsts ir gatava otram vilnim. Tātad pirmais valsts kā līmenī būtu nepieļaut šo otro vilni. Tātad turpināt piekopt to pašu stratēģiju, kas ir tātad testēšana, kontaktu apzināšana, tad mēģināt turēt to tā, kā nu, mēs spējām ierobežot šo epidēmiju pavasarī, tātad turpināt tādā pašā veidā.